Basango na biso Rebecca Ebale Ngoma.
Republiki Demokratiki ya Kongo kobendana ya bapolisi mpe bai eyambalo sambo bundu ya Kongo na etuka ya Bakongo. Nini penza esalemaki kuna bato bakufaki boni mpe mobulu mobandaki na ngambo nini? Bantoma ya bino bai Kongo Demokratiki bayoki lelo mokambili Ngomba lelo sambo bundu ya Kongo. Boko bantoma mpe mokambi mambi mate ya ekolo mwayangila kietinda ya bapolisi na etuka ya Bakongo. Tokoyoka maibisi mabango na sangwa Rene Kapita Ndimbola ya Marco Mulumba. Lokalite ya Moliro mwakimia ezongi lelo mikolo misato basoda babeta ki masasi mpona kosenga lifuta la bango la sanza ndike. Tosolola kila moko mokambi Lingomba na ero palisunga kama pinga maikolo tukuyoka ye mpe moko mokambi Molandi. Bokengi ba ekolo mwyalobiti basali kuyangi la mambi basoda kuna o Moliro. Lokalite ya Moliro na etuka ya Katanga tukuyoka sangwa ya François Xavier Mibe na Marco Mulumba. Mobele etuka ya Katanga na tena ibale ya sango tokokenda pe osite ya Kamina. Boko baini bembo batambula kina balabala lelo na kosilika zambi balembi kozila ingunduka ya SNCC. Ezengeki kulongola bango kina Kamina po ya bituka ya Kasai bibale. Kole tuma muso pasani na ngai po ya Ndimbola sankota Lingala ya lelo miatuku ibale na Motoba sanza isato mobunko to ibale na Mwambe sangu na Bukuse yango mei Okapi. Koyeba solo mpe makama waso masale maki na kobenda na bayi polisi mpe bayi eyambalo sambo bundu ya Kongo na etuka ya Bakongo sanza eleki. Bantoma ya bino bayi Kongo Demokratiki bayoki lelo mokambi mambi mante ya ekolo moya talisi bilili bia bato bitando pe bisalelo biye mbele biyangi la makito bibebaki na bayi bundu ya Kongo batumbaki. Simana ye bantoma basusu batuna ki mituna mia koyeba soki solo bilili ye atalisa ki bizali solo tulokuta mpe bisale maki na bayi bundu ya Kongo to bayi polisi. Ndaki santo maki ya kwama alingaki kuyeba soki solo penza bilembo mwana mboka Kalume Numbi Deni mwenye limambi mante ya Kongo Demokratiki atalisa ki bizalaki solo pe bisale maki na bayi bundu ya Kongo. Simana ye pe bapesa ki maloba na mwana mboka ne mwanda semi ye nkolo Lingomba lifunda miko bundi sabasinjili ba Kongo Demokratiki to bayi polisi wele kubatinda maki na etuka ya Bakongo. Bulaibu wa sango ya Rene Kapita na Marco Mulumba.
Ministre Denis Kalume alakisa kilite bandimi ya bundu ya Kongo babeta kimpe babengana ki bakambi ya Lingomba ya misioni na ya katoliki. Babengana ki pe ba polisi baimi sala ya ANR na ya DGM na pe babotama babituka bisusu. Ministre asengi etumbu esengeli na banso bazalikati na likamboliye. Ongambo ya ye toma kia kwama kia kiziki asenga kite ministre aloba na mobulu moye mosalamaki na ba Kongo amonisaki mbeba ya ba polisi mpe asengi na bantoma pona komonisa bosolo na likambolie. Kasi ntoma ne mwanda nsemi alobite ministre Denis Kalume abuki lokuta pe abombi mikakatanomie bayi etuka ya Bakongo bazali na yango.
Bobele omatali kobenda na bayi polisi mpe bayi eyambalo sambo bundu ya Kongo na etuka ya Bakongo mwakimia ezongi torobi mwakimia ezongi zambi mbele basali bobele kubika na kubangisa na ngambo na ngambo mpe soki maso bakambi basali na lombangu te mbele mobulu mokuzunga lisusu na etuka ena maibisi mauti na biso te bandeko balandi. Kasi mauti na molobeli mapinga ma Monique ye apesi yango lelo na likitalisala kama msato maposo iso nandako mosalamu yango awa na ingumba kinti asali umona bapandi sango mpona kukabula na maibisi pe sango esusu ya Kongo Demokratiki Tiki ekolo ya biso. Lokalite ya Moliro mikolomisa to mikoki lelo kimia ezongi mwa moke mingi wa itando basoda basinjilaka ekolo ndila mai bazalaka. Lokalite ya Moliro oba kilometre kama misa tunatuku itano na isanga Tanganyika pena sia ingumba Kalemi etuka ya Katanga uto mwayambo moleki basoda bazali kosilika zambi bafuta mite sanza ndike ileki sango bulandaki awa na Radio Kapi eyebisa kite bazali kosilika mpo ete bayebi te po ya nini bazwisi manatango na bofuti bango boyelelo nde mbele babandi kozonga mboka mpamba te kimya ebandi kozonga. Toyoka sango ya François Xavier Mibe na Ndibola Marco Mulumba.
Komanda ya base naval na Moliro na libota na ye bazwaki masuwa lobi loleki sima ya zanga. Bakei bisika eebanite nandambo ya basoda babate lakaye bakisa batomboki basato. Kaka ye mokambi ya territoire abakisite basoda baye bakendai kolukaye na liziba ya Tanganyika bazonga ki na kante. Nzoka nde basoda batomboki banso bazonga ki na kan ya Moliro mwamosalami bale na butu. Komanda ya etando ya yambo to premier region naval amonisipe likambo ya komanda ya base naval ya Moliro major Egypte. Oyo akei na Kalemi. Amiral Yermos Lokole, mokambi ya premier region naval, azali kozela bozongi bwa komanda ya base ya Moliro, pona kotala lolenge ya kokoba na likambolie.
toluka kipe kosolo na lioko linaka lia Europa lieli sunga kama pinga makongo demokatiki mpo ete matambu isama na alimape na sembo linaka esek na bukuse mokami mwayango alubi bango basunga kakongo demokatiki bubele na kuyeko lisa basoda mpe kubape sabisana lobya musala kasi kubafuta te bweli kambule basoda ba moliro bazali kotombekeola lolenge litali lifuta la bango basengeli bubele kutuna na bakambi bango ba IFRDC mpambate bango nde basengeli kufuta bango tuyo ka kolonel Michel Sido usinga ya wabiso René Capita.
Mosala mwabiso mozali ya kopesa toli mpe makanisi. Pona lifuti ya basoda, tozali kotala likambolie na monile mwa ekolo, mingi pona basoda basangana. Esek ezali kofuta basoda te. Lifuti ya basoda ezali na makoki na yangote. Kasi lifuti ya basoda ezali na makoki ya mulamatadi ya ekolo Kongo, eye esengeli kofuta bango.
Ngambo ya bango bakambi mapinga makongo demokratiki ba IFRDC na bokuse mpe bokengi bwa ekolo tolukaki koyeba makanisi mabango omatali sima na tango bazwi na lifuta ya basoda basindila ka ekolo onzila ya mai na lokalite ya Moliro etuka ya Katanga mokambi molandi mambi ya bokengi bwa ekolo mwana mboka Luc Amuli aebisite bazali kosala manso mpona kosilisa pamela ya basoda mpe kobafuta mikolo mizali koya awa. Etuka na North Kivu moto mosusu akubumami na butu bwa lelo pona kobima lelo mwamisato mowei azalaki moko mokambi misala olibanda la pepo lengumba Goma ya bumama kina masasi onte ya ndako na ye ezwami na kartie Keshero na ngumba Goma. Achille Paluku nkombo ya mowei mwe babuma kina masasi butu bwa lelo mpo ya bafandi kelame ezali kosalema na basoda bauta awa na Kinshasa ba ebazali kubika kuna na bango kina ileko eyi bola ibu asango Benadindyambu.
Ubolanzi mapato lima bato ba ibafandi nzinga nzinga ya ndako ya moto babomaki obutu ezali bato ba ebalati sokoto ya bapolisi nde babimaki olopango ya mwana mbuka Achille Paluku sima ya kobomaye pe tango bazalaki kokima bakotela kipe na bandako mitano pe koiba bazokisa kipe moto moko na masasi pe basusu kozokisa bango na bambili bai kartie ena basengi te bazongisa bapolisi bana na Kishasa bisika bautaki bafundi bango te bazali kotungisa bai kartie mokolo na mokolo pe soko bandi akoteli moto onda atako babengi bango bayaka te. Mokambi wa polisi wa North Kivu ye antimite asili koyoka boleni wa bayimboka kasi esengeli asala na yeno botuni tuni nzambi mwana mboka Achille Paluku akome moto ya motoba babomi na Goma na masasi oiliko ya poso ibale ya pamba kasi uhuto polisi ibandai kosala botuni tuni pona koyeba banani babomi batoba na mitano kino lelo yo yango ebimisi mbanote uhuto Goma Bernardin Diango mpo ya Radio Kapi.
Ebo ningani boke longwa North Kivu to ingili o Sud Kivu engumba Bukavu to yambite bazuzi bakoba ki lelo kosambisa bato bafundama uliwa ya mupandisa ngo Serge Maeshe wa Radio Kapi Bukavu bayokaki ya mbobo nteneneke bwa bafunda mi Fredi Bisi mwampe Mugisho Masakila baibatange mana liwale ya Nkondo Maeshe bayokaki mpe banteneneke basusu babale baibabimisi manakotanga koma ya Nkondo Maeshe muyatika kaboli suyo la suka kati na telefoni ya ye kati na bango itange makipe na elenge mobali na kombo ya Papi Bigabu ato Pichen muyandimi pe kuzala moko muninga ya bafunda mibabale kasi ya kabwa na bango. Serge Maeshe to kundula zaki bongo pandisango ma Radio Kapi Bukavu ya kufaka na basimbi mandoki omiazomi na isato sanda motoba moleki zaki bongo na ingumba Bukavu na boko butu na basimbi mandoki. Ete na ibale ya songo po kwa lelo toko tambolo bingumba da Kindu Bukavu Mbujimae Kikwite na Bandundu pe na site ya Kamina boko ba imi bembo batambola kina balabala lelo po na kupami la bakambi kompanya bingunduka SNCC na Bukuse zambi ba lembiko zila masini masengila kikolongo la bango uto Kamina po ya bituka da Kasai Occidental pe na Oriental tosalibu ngo na kole juma muso popo ya Ndimbola kasi marakoko manabiso kula tope sabino songa masano pe ya Molongo na Bukuse. Jambo penza senga masano babeti ndemo bayi Kongo demokratiki bayi Leopard na mbiangama ya Lopoto babimi na mabungu tuluto bapesani ata mongete mokote na lisano bauti kosana awa simana nzanga ya lelo na bayi lisanga Fenec ya ekolo Algérie wa ekolo France na mabele ma Europa tolenge lokope na lobby loleki bapesana ki ata mongete mokote na bayi lisanga Panther ya ekolo Gabon lisano bakutana ki bobele kuna ekolo France masano mazali kolenge le bango na bakambi po ete balongo bana kosana na makutano manene ma Afrika mibu mizali koya ndakisa manaka ma Afrika kan na bokuse pe mondial lempo ya molongo mobimba sanga molongo ekolo ya Angola awa na Afrika ebongisi mposo ezali koya lisano la kolubola toko bimisa mwasi mondiaka tobenga kabongo election miss na Lopoto akobima bongo kati na bilenge basi baeba bikaka na kusimba mana bikile ba bitumba toba min na Lopoto eloko fumba bisele maka kuna na ekolo ya Angola awa na mabele ma Afrika mibu mileki
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Bozongi na Kongo Demokratike tena ibale ya sango toyambi Daniel Tambinto na bilobile ba radio Ukapi na yeto bandi sango eye na ngumba Kindu na ituka mane wapi bakambi kompanya bingunduka SNCC na Bukuse bapesi na basali babango bakalamikanda mia kukoma bankolo mapango bafandaka uto mibu mileki mpona kusili sa miongo bango ya suka lifuta ya musala.
SNCC lingiko teka bandako zambi za lili susu na makokite pona kufuta mosoro mabasali mosoro meikani simamibu koleka zumi pona boko misala mia boteki mibandaki uto suka ya poso eleki pei suka kilobi mwami bale o esika basali basanganaka.
Daniel Tambinto ni bobele umatali kompanya mibembo ya bingbunduka na ikolo SNCC na Bukuse boko baleki masini mayango na kombo ya Kolombe masini mazalaka mwa talo likoloza mima futa kabongo talo bango batambula kina balabala lelo izalaki pona kupamela zambi bawasali mikolomisa to na siti ya kamina na tuka ya Katanga na kuzanga kukoma na mubembo na bituka bekasai bibale toyo kasango na bulaina kole Juma Musompo.
Izalaki yo mokolo mwaita no molekinde ingunduka mei elongwaki awa Lubumbashi mpona kokoma okamina sima ya zanga ya mokolo mayenga. Motango mwabaimi mbembo kama ntuku itano baiba zalaki oituwa komaki omboka mei na bolembu mboso. Kasi uto mokolo bango bakomaki oesika mei SNTC izaliko yebisa bango eloko yokote moko wa bango. Biso tutambolaki ubalabala pona likambola kumona eti tufutaki misulo mingi mpona yoko ingunduka ka eye kukendeke na lombangu bakoki kutika biso manzerate mpona kolongwa Lubumbashi mpeko koma ukananga esingelaki na biso kosala mikolomisa topamba tozali kufanda oisika ebe mpona kulia tusingeli kosomba fufu na talo makasi mpe esika eba kosala nzongo ezalite dikitele mokonzi wa SNTC Region Centre ye ayebisaki Radio Okapite kompania ye ezali na mikakatano mingi mia bozangi bwa engunduka bango bazali na engunduka esusu ezwami sika awa okamina ekobasa lisa uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Eduka sudi kivu tozongi kwebisa temotu ya madola ya Amerika milioni moko na nkoto kama motoba mubongisa mipo na kutunga mapitalo matano na teritoa Walungu Uvira pe kale.
Ministro Moyange likolongo numbu la matari ya Kinshasa mwana mboka Victor Mwakwingi Kaput ataki libanga ya yambo pona botongi lopitalo monene pe afungoli misala miso mia manaka milulu misale makisi lelo o kanyola na sima ministra atalisa kilipinga ya batinda mibabeseko batoba yange la kamanaka mabank mondial bayi kolongonu pe ministre ya kolongonu o etuka pe bakambi bureau du saison des œuvres médicales lisangali zui mosala ya kotambwisa manaka maso.
Mbujimba ingumba mkwenzi maituka ya kasa oriental toyambite lyoko lipingali ya bayi ekolo shina likuma kikuna lobi doleki ezalipo na kotala makoki makosala elongo na lingomba ya bantoma ya bayi etuka mei omatali mabanga matalo pe kita isusu bolaibwa sango nike mputu.
Lisangali na liabaimbo kashina likavama kina mokambio alandi na siba ya kompani MCC bango baye kusura naba kambia etuka pona mambi maebakani kosala na oyo itali nkita ya mabele na pelo tiliki oyetuka kasa oriental na masolo kati na bango baye etuka batali sibwe nkita ye bazali na yango oyetuka ngena yango ntoma ombula matari ya mambi mana oyetuka akokoba na kobongisa yoko masolo maematali nkita ena denimi lambo yango ngwatali cité akobase ngate baba ndaliboso na boti lotiliki oye ngumba mbujimai mosali oyo atala kamidembo ya mokambia etuka maître José Mpanda oye azalaki pena bokuta nibo na atali cité sika babeti oekuke elamu toyebate te sika bapesi na ino motango moko te mwa mosolo otongo ya lelo bakindeki omboka katende na kabe akamwanga pona botali nkita ya malakit ute ngumba mbujimai ni kemputu Radio Kapi
ngala oetuka ya bandundu po ya kusukisa Daniel Tambinzoni.
Bandundu vilbo ilobio Rebecca Gouverneur Richard Ndambu afungula ki yoko ndako ya bilenge na kumbu centre bomoto centre jimo sara ya kula kisa bilenge mate ya matali lulenge ya kubuta na bokebi kumibatele na bokono basida kula kisa bango mambi manzebi pe mambi masusu se kuna oetuka ya bandundu kasitokeyo kikwito milulu mebofungo li bosale li maziba zomi na motuba ya mai mapeto masini mabenda kama yosema bili okomina lukemi bosale makilelo masini mango matamaki na lisali sili ya mosolo tuku mini na mini ya dolari ya Amerika mosolo pesa maki na lisanga cooperation technique belge.
Sangota linga lo radio Okapi mpo ya lelo suka yango mebotika nampe na kima kati na mbuta mabino.
Okapi.